De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe xoves 20 de abril do ano 2023 e xa encaramos ao final desta semana e, por que non, ao final tamén do mes de abril. Quedannos en concreto 10 días. Este mes, a verdade, que pasou bastante rápido. Hoxe temos un programa moi interesante con moitas cousas nun día no que xa o viñamos anunciando os últimos días, que a cousa non iba a seguir como sempre, que non iba a poder axentir todos os días á praia, que iso iba a acabar. Paris Ares, que tal? Moi boas.
Hola, moi boas.
E rematou. Claro. E que o avisamos. Claro, aquí non nos poden acusar de que non dixéramos que isto ía pasar.
Estaba claro, abril, augas mil e teña que ser.
Había xente que estaba, bueno, seguro que aguanto uns días máis. No. Acabouse porque hoxe, ademais, está un día así... Hoxe non está día de ir á praia, dende logo.
Na, está así, tristeiro.
Onte foi o último día de ir á praia. Eu non fun, pero sei que vin en redes sociais a moita xente que foi. De verdad, non era boa, que seguro que pasaron moi ben, pero agora isto acabase e, ollo, vai tardar en volver, creo, Vai tardar en volver porque a previsión fala de que... No que queda de abril, o último día de abril é o seguinte domingo, creo.
Sí, o 30.
O 30, a cousa non vai ir a mellor. Así que, bueno, pues... nada, ánimo.
É o que toca.
Home, que ademais agora en abril ir á praia, que ia ser isto?
Abril augas mil, xa dio o refrán.
Efectivamente.
Tiña que ser, tarde ou cedo.
E van chegar, van chegar as augas, porque aínda non chegaron, pero no, van chegar.
No,
que ninguén se preocupe.
Vamos, non nos salvamos aquí.
Están a puntiño de chegar. Hoxe traemos un programa nunha primeira parte onde imos facer o noso repaso a revista de prensa, imos ter meteoroloxía e despois imos recuperar as efemérides deste día. E despois, na segunda parte, hoxe imos... conversar con Óscar Morlán, o presidente da Asociación de Veciños O Hórreo, porque mañá, pese a que non ven bo tempo, vai a haber festas en Iñás durante toda a fin de semana, pintan moi ben, son as primeiras festas grandes, digamos, deste ano 2023 aquí en Oleiros, así que nos vai contar pois un pouco en que van a consistir e que esperan destas festas de San Xuxo. E despois imos falar con Marisa Castro, que é unha bióloga e micóloga que ten pois o Oceida da súa man, porque neste caso vai a presentar a súa primeira novela, A Saga das Curandeiras, o vindeiro xoves. E hoxe nos vai contar un pouco pois de que vai consistir, de en que consiste este libro e algunhas preguntas sobre todo este tema de bioloxía e micoloxía. E con isto pois imos chegar a unha da tarde. Hoxe non rematamos a unha da tarde, rematamos a Outra Mirada, pero non rematamos aquí en Radio Leiros, porque despois ás dúas da tarde imos ter fío aberto co alcalde de Oleiros, con Ángel García Xone, para que nos conte as últimas novidades tamén. Así que temos un día moi cargadiño. Non nos enrollamos máis e comezamos xa coa nosa revista de prensa. E comezamos falando dunha das obras das que máis se comentaron cousas nas últimas datas, que é a obra da Avenida de Santa Cristina. Se recordamos, é unha obra que vai financiar a Deputación da Coruña e que nun primeiro momento ia estar ou ia se realizar nestos meses, pero finalmente pois poñeuse para despois do verán, para non complicar o tema do turismo e tal. Bueno, xa se empezan a coñecer cousas deste proxecto, que ten un orzamento de 1,8 millóns de euros e que vai a ser aprobado este mes no pleno da Deputación. Íamos desgranar un pouco as claves. As beirarrúas, un dos puntos que máis necesitaban unha renovación nesta avenida de Santa Cristina, van cambiar as baldosas e vanse poñer de dous pavimentos diferentes, unhas lousas de relevo direccional típicas e outras con base de botóns como indicador de proximidade dun punto de perigo, é dicir, ao redor de pasos de peóns da estrada, bueno, para ter unha referencia ademais de visual, terá tamén no pavimento. Vais a arranxar a calzada que aínda está en bo estado, pero que sí que ten zonas levantadas polas raíces. Vais a facer un fresado de 5 cm e unha reposición da mesma altura. En canto ás árbores, vais a poñer un anel de formigón na base con lastras de granito para facilitar o tránsito de peóns. Tamén se van a renovar bancos e papeleiras. Para acabar, o aparcamento vai crecer en 7 prazas para os coches, unha das peticións que tiño o Concello de Oleiros. 5 van a ser de estacionamento normal e outras 2 de carga e descarga. Ademais que vai haber 7 prazas novas de aparcamento para motocicletas. Así que nada, estas son as principales novedades desta obra que se vai realizar en Santa Cristina. As escolas municipais de Oleiros, que tamén son noticia porque en concreto a de danza, de música e de teatro, teñen aberto o prazo de matriculación para novos alumnos e alumnas ata o 27 de abril. Mañá imos ter por aquí probablemente a concelleira María José Santos, que nos vai falar sobre este tema e tamén sobre os concertos e actuacións de cara a esta primavera. Dicía que as escolas municipais de danza, música e teatro teñen aberto o prazo de matriculación ata o 27 de abril. Finalizado o proceso de renovación do actual alumnado, o Concello de Oleiros oferta un total de 115 prazas para a Escola Municipal de Música, 272 para a Escola Municipal de Danza e 32 para a Escola Municipal de Teatro. Ou seja, que son números moi importantes. As persoas que estén interesadas poden consultar toda a información na páxina web do Concello, no apartado da Concellería de Ensino. Para calquera dúbida ou consulta, poden dirixirse ao correo ensino@oleiros.org ou tamén poderán chamar ao teléfono 981-639-688 do Centro Municipal de Artes Escénicas ou ao 981-639-143 da Escola Municipal de Música. Así que, mañá, como dicía, falaremos máis do tema, pero que sepan que este prazo xa está aberto ata o vindeiro 27 de abril, que é o xoves que ven. O martes que ven, tamén temos un novo asunto relacionado coa cultura, en este caso na Biblioteca Central Rialeda, que a partir do vindeiro martes vai acoller unha nova actividade municipal feminista, Os Cafés en Lila. Nun ambiente relaxado e distendido, con café e petiscos, vaise conversar directamente con distintas autoras galegas das súas obras, da escolla temática, do proceso de creación, dos obstáculos que atoparon polo camiño, etc. A primeira sesión, como digo, é o vindeiro martes, ás 6:30, e vai participar a premiada escritora e xornalista María Solar. Na actualidade, coordina os servizos de cultura da TVG e presenta o programa cultural Zig Zag Fin de Semana. É unha das autoras máis lidas en Galicia e foi traducida a numerosos idiomas. As persoas que participen poden conversar sobre a súa obra A Culpa, que foi premio Xerais de novela, reflexionando sobre o sesgo de xénero deste sentimento e como se propaga a todos os ámbitos da vida. Os Cafés en Lila é unha actividade aberta e gratuita, non é impreciso inscribirse previamente. Así que esta actividade en Rialeda a partir do próximo martes a 6:30 da tarde. Imos falar de pintura. Recordan o último día tivemos por aquí, o pasado lunes foi en concreto, tivemos por aquí a Laura Gualda, que era unha rapaza que estaba a dar clases de pintura a rapaces no colegio Juana de Vega, nas actividades extraescolares.
Que era que facía xoias artísticas.
Tamén, facía xoias artísticas. Sí, estivo aquí para contarnos que o Servicio de Emprego do Concello de Oleiros
efectivamente
había asesorado. Bueno, temos que contar, e xa o dixo el aquí outro día, que as clases son moi particulares porque os nenos aprenden historia de arte a vez que desenvolven as súas habilidades para debuxar e pintar, e que o vindeiro 3 de maio vai haber unha exposición destos rapaces na fábrica. Isto nos contaba Laura Gualda sobre esa exposición do día 3 de maio.
Y bueno, el próximo día 3 de mayo haremos la inauguración en la fábrica a las 7 de la tarde y la exposición se podrá ver del día 3 al día 16 de mayo. Es una exposición de los niños, sí. Donde habrá un collage grande hecho por los 61 niños con algo de dibujo mío para regalar al concello como agradecimiento.
Bueno, pois esa exposición a partir do día 3 de mayo, que se vai celebrar a inauguración da mostra. E nada, por outra banda, que comentábamos outro día con Laura, e que é moi interesante, se alguén ten un neno ou nena que este no colegio Juana de Vega e que quera que aprenda pintura e ademais historia do arte, pois pode apuntarse a esta actividade extraescolar. Agora xa non, porque está por rematar o curso, pero a partir do curso que ven, pois que Laura vai estar aí probablemente dando a actividade. Falamos tamén de que o IFE Business School, que está localizado na finca Las Cadenas en Oleiros, ten hoxe a presentación do novo máster en consultoría financiera, en colaboración con Minsight, compañía líder en consultoría digital e tecnologías de información de Indra. Esta formación é importante porque vai garantir ata 20 empregos de alta cualificación en empresas de primeiro nivel do país aos alumnos que a superen dada a gran demanda deste tipo de profesionais no mercado laboral. Vai se presentar na xornada sobre ecosistemas para o emprego SAP en Galicia, que se vai celebrar na finca Las Cadenas en Oleiros. Seguimos falando de novas. Tiñamos unha situación problemática na sanidade galega e, por sorte, parece que se solucionou onte. Tras 9 días de folga, os facultativos da Sanidade Galega chegaron onte un acordo coa xerente do Sergas, Estrella López Pardo, e a directora xeral de Recursos Humanos, Ana Comesaña, para poñer fin a unha folga. O encontro comenzou arredor das 5 da tarde e finalizou pasadas as 11, 6 horas de negociación. A Xunta de Galicia comprometeuse a actualizar o prezo das gardas, da que se van a beneficiar tamén desta actualización de prezos os MIR. Ademais, establece unha diferenciación entre os días laborables e os festivos, e para os profesionais que teñan que facer 5 gardas, esta quinta terá un prezo menor. Este acordo aplicarase parcialmente este ano e outra parte entrará en vigor a partir de xaneiro do 24. Outro punto que permitiu desbloquear a situación foi o compromiso de Sanidade de abordar o complemento específico co cronograma previsto, de maneira que no mes de xuño elaborarase o modelo final para que poida comenzarse a aplicar no ano 2024. Así que boas noticias na Sanidade, que rematou a folga e sobre todo que os traballadores pois poderon sacar os seus dereitos adiante. Falamos de cultura, Paris. Hoxe temos diferentes cousas. Temos, a ver, vou parte por parte.
A ver, porque hai moito,
Temos.
Hai material.
Hora do conto, 6:30, celebrando o Día Mundial do Libro na Biblioteca Central Rialeda, en Perillo, para crianzas a partir de 6 anos, reservando praza no 9 2639511. O espectáculo Contos entre Páxinas, da contacontos Paula Carballeira. Moi interesante. Despois, hoxe, ás 7 da tarde, tamén moi interesante, na Casa Mocidade das Pedras inaugúrase unha exposición. A exposición chamase Miradas que Migran, que é un proxecto de aprendizaxe sobre migracións forzosas da Fundación Entre Culturas. Vai haber unha mesa redonda de experiencias de persoas migrantes e familias de acollida para persoas migrantes. Pode acudir quen queira a esta mesa redonda, non é solo unha actividade para a mocidade. Asistencia á exposición, que vai estar aí uns días, será libre dentro dos horarios das casas da mocidade. Así que moi interesante tamén. E por outra banda, hoxe ás 8 da tarde, no Teatro das Torres de Santa Cruz, a Asociación Cultural Vieiros organiza a presentación do libro Pousos da Natureza, de Ricardo Seixo. Vai estar aí tamén o colectivo Gosto de Vivir a Poesía e a música do grupo Maraxe. E imos recordar o que nos contaba onte aquí en Radio Leiros Ricardo Seixo sobre este libro que vai presentar.
Pues mira, este pouso da natureza en particular ten a natureza. Digamos que é un elemento que sistemáticamente sabemos que precisamos, que necesitamos, porque formamos parte dele, pero que sistemáticamente tamén agredimos. A miña obra, básicamente, é unha obra sempre de contido social, é dicir, que pretende reflexionar sobre a realidade que vivimos e que padecemos cada día. E neste caso, a natureza, digamos que é o centro de interese alrededor do que xira todo o meu pensamento desde o punto de vista social e ideolóxico.
Pois eso comentaba Ricardo Seixo sobre esa presentación que vai haber no día de hoxe aí nas Torres. Ia falar agora de deportes, porque hai que comentar diferentes asuntos. Hoxe repasamos partidos desta fin de semana das categorías senior e veteranos de fútbol. Bueno, en senior masculino, segunda Galicia, o que máis destaca é que o Santa Cruz ten un importante partido domingo ás 12 da mañá na casa co Sporting Ciudad, e necesita os puntos para deixar atrás o descenso e salvarse definitivamente. O Sporting Ciudad non se xoga demasiado. En terceira Galicia temos a ida da semifinal de ascenso para o Marino, que ten o primeiro partido na casa domingo ás 5, Marino Sporting Coruñés en Amarola. A ver se noche, podemos xerar un bo ambiente ali na, na Marola para este partido. Recordemos que as eliminatorias son a ida e volta e que hai que destacar un detalle importante, que é que os goles dentro e fora da casa valen o mesmo, porque hai, ata hai un par de anos se marcabas un gol fora valía doble. Non, esa regla eliminouse en todas partes, nestas categorías tamén. Así que nada, é un partido de volta, dende logo mellor gañar na casa que outra cousa, pero a situación polo momento está así. Temos en a Liga de Fútbol 7 de senior femenino, comeza a segunda fase no grupo polo título. No grupo A temos Atlético San Pedro B, que xoga co Culleredo sábado ás 4 en Iñás. E no grupo B temos o sábado ás 12 Unión Campestre B Relámpago en O Redondo, e domingo ás 8 bo viaxe van ter que facer as rapazas do Santa Cruz, porque xogan contra o Corcubión, que Corcubión de aquí de Oleiros ten que estar a un ratiño en coche. E despois, nada, en Veteranos temos diferentes partidos. Destaca en Terceira Galicia no grupo Coruña 1, o domingo ás 10 Obrero Marino en Amarola. E imos falar de noticias máis ara de Oleiros. En este caso, comenzamos falando dunha noticia que viña hoxe na portada dos periódicos e que a min me deixou loco, que resulta que China, París, xa non é o país máis poblado do mundo.
Que me dís?
Non, 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 non.
Pois foi no durante moito tempo.
A India adelanta a China como o país máis poblado do mundo.
Amigo.
As cifras vou intentar dicilas por aquí, pero antes as vin. Vamos, nos dous países vive moitísima xente. Moitísima. Pero neste caso creo que era un adelantamento de nada. De mil... Eran... 1.400.000 en China, 1.425.000 na India, por aí, ou sea, non había moita diferencia, pero isto é un tema importante porque claro, efectivamente como ti decías, hai, mira, a uno confirma que en xuño haberá 2,9 millóns máis de indios que de chinos. Tamén é certo que hai que dicir que en China, se non gozaba xente, a natalidade está limitada.
Controlada.
Claro, é dicir, solo podes ter un fillo por parella, creo que é así. Sí. En a India non sei se ocurre isto. A poboación india elevarase, di a ONU, a 1.428 millóns de habitantes e a China a de 1.425 millóns. Así que, nada, pues esto comentan e nada, ánimo para China, a ver se recupera a primeira praza. É significante porque hai uns anos non se podía imaginar isto, de feito, en que a poboación de China creceu moitísimo, agora está a caer. Tiveron aí un punto onde máis ou menos se poderían encontrar e tal, que foi no ano 2020. Ben, as estimacións din que en 2050 India terá 1.668.000 habitantes e China estará en 1.316.000. Pero isto falamos en 2050, que aínda queda moito, a saber se chegamos nos a 2050.
Exactamente.
Efectivamente.
Malo será.
E para contextualizar, que isto é interesante, hai... Pois no ano 50 e 70 anos, en India vivían 353.000 personas, en China 500.039, o sea, 539.000, ou seja, a poboación creceu. Igual é que non había censo, tamén pode ser, porque estos datos non teñen moito sentido. Mamá, pero bueno. Viña. En fin, claro, hoxe, 20 de abril, como está sonando por aí atrás, pois escoitamos. Que eu creo que poucas cancións están tan identificadas con un día como esta, porque tiñamos por aí unha canción da Oreja de Van Gogh que tamén falaba de algo de febrero e tal, pero esta de o 20 de abril é que é un himno, e ademais 33 anos, que curiosamente pasaron 30 anos cando estábamos confinados na casa, foi tamén moi moi curioso. Pois nada, esta canción de 20 de abril dos Celtas Cortos para recordar este día. E imos coñecer o estado do tempo e seguimos coas efemérides aquí en Outra Mirada.
La música no me cansa.
Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Alberto Romero. Que tal, Alberto? Moi bo día.
Hola, bo día, Jacobo, ¿qué tal?
¿Qué podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois pues, somos con alternancia de nubes e claros. É certo que temos a presenza de bastantes nubes de primeira hora da mañá, pero porque estamos perdendo influencia anticiclónica. Ainda estamos dentro da influencia anticiclónica, pero xa hai unha influencia anticiclónica feble. Saímos a rúas hoxe en Oleiros con 12 graus, máxima de 20-21, pouco vento, eso é certo, vento frouxo de dirección variable. De feito, a situación no mar, no Golfo Ártabro, é bastante tranquila, na ría da Coruña, ría de Betanzos, prácticamente toda a ría de Ares. A verdade é que a situación é moi tranquila e continuará sendo tranquila. Mañá venres, paraugas na man. Pola mañá non, porque teremos o ceo bastante despesado aínda, con alternancia de nubes e claros, pero xa cara a tarde noite, a chegada dunha fronte deixará precipitacións de oeste al este. Polo tanto, aí en Oleiros, Cambre, Culleredo, A Coruña, Arteixo, A Laracha, teremos precipitacións pola tarde e noite. Temperaturas en descenso a partir de mañá venres e unha fin de semana de certa inestabilidade.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Alberto.
Un aperta, Jacobo.
De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, falando das efemérides, porque máis alá da esa canción de Celtas Cortos, pois neste 20 de abril pois tamén pasaron outras cousas.
Pois sí. Hai que decir que pasaron moitas. De entrada, bueno, comentar un par de cousas, que é o día da lingua china nas Nacións Unidas.
Vaya día.
Antes falabas, bueno, de que diso, ¿no?, de que perderon, bueno, liderato de poboación. Bueno, pois pues, é o seu día da lingua nas Nacións Unidas. Tamén é o día do consumo de cannabis, tamén chamado 420. Isto, bueno, isto ven de Estados 420, Unidos, se reuniron aí nun... en California, estas cousas de época dos hippies e demais. Tamén, un día como hoxe, no 20 de abril, no 1808, en España, o rey Fernando VII saía de España para entrevistarse con Napoleón Bonaparte en Bayona. Encontro do que non regresaría xa ate a caída de este, de Napoleón. Tamén un 20 de abril, un día como hoxe, no 1866, en Madrid, comezaban as obras de construción da Biblioteca Nacional. Un día como hoxe, tamén, no 1898, en Madrid, producíanse manifestacións contra Estados Unidos. Por qué? Porque había instaurado a guerra hispano-estadounidense, polo a guerra de Cuba.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1936, aquí en España, o Athletic de Bilbao gañaba a Liga Española de Fútbol. Foi a última, porque despois xa veu o que veu. A guerra, exacto. Tamén un día como hoxe, no 1949, en New Jersey, en Estados Unidos, tivo lugar a primeira proba dun tren Talgo, ideado, por certo, polo enxeñeiro español Alejandro Goicoechea. Seguimos porque tamén un día como hoxe, no 1961, en Cuba resultaba un fracaso a invasión de Bahía de Cochinos por partidarios anticastristas cubanos apoiados pola CIA. Nese mesmo ano, en España, rodábase a película O Cid, de Anthony Mann, interpretada por Charlton Heston e Sofía Loren. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Sevilla, inaugurábase a Exposición Universal de Sevilla, a Expo. Tamén ese mesmo ano, no estadio de Wembley, en Londres, realizábase o tributo a Freddie Mercury para a prevención da SIDA, no que participaron pois os restantes integrantes de Queen e outros artistas convidados como a George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Liz Stanfield, Paul Young, Guns N' Roses, Elton John, Robert Plant, Metallica, Seal, entre outros. Tamén un día como hoxe, no 1998, en Estados Unidos, Bill Gates, o presidente de Microsoft, presentaba o seu novo sistema operativo, o Windows 98. E no 1999, na escola secundaria de Columbine, en Estados Unidos, dous estudantes asasinaban a 12 estudantes e un profesor para despois suicidarse. Foi o que se chamou a masacre da escola secundaria de Columbine, que fixo un documental, como lle chamaban? este home, bueno, non me sae ora.
Sí, pero eu creo que esta historia escritei algunha vez. Hai un podcast moi interesante que se emitía antes, agora non, que se chamaban Negra e Criminal, e eu creo que falaba deste tema, bueno, porque ademais era como que representaba a situación e tal.
Pois hai un documental cuxo realizador ademais levou Óscar.
Pero que eran dous rapaces que tiñan como problemas no instituto.
Bueno, pois isto foi terrible, na sociedade estadounidense plantexouse unha vez máis o tema das armas, non? Sí. Que sempre está aí latente, pero nunca o quitan, non? Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como o pintor Joan Miró, como o músico de jazz Lionel Hampton, como o músico de salsa Tito Puente, como o cineasta español Mario Camus, como a cineasta española Pilar Miró, como actor Ryan O'Neill, como crítico musical franco-español Juan Claudio Cifuentes, que moitos lembrarán porque facía aquel programa Amigos entre Jazz, sobre todo os afeccionados desta música. Tamén un día como hoxe nacía a actriz estadounidense Jessica Lange e o cantante Serafín Zubiri. E un día como hoxe tamén foi un día que nos deixaban grandes persoeiros, como por exemplo o escritor irlandés Bram Stoker, que moi famoso porque publicou a novela Drácula, que foi todo un hito. Tamén o cineasta estadounidense Don Siegel e o cómico británico Benny Hill, que non se lembra de Benny Hill, das súas aventuras na televisión. Tamén Mario Moreno Cantinflas nos deixaba un día como hoxe, o famoso actor e comediante mexicano, e o boxeador estadounidense Rubin Carter nos deixaba un día como hoxe no 2014, que foi, bueno, inmortalizado nesa canción de Bob Dylan, The Hurricane. E, bueno, que ten película tamén unha historia, bueno, terrible, condeado injustamente, e estivo no cárcere, bueno, durante prácticamente toda a súa vida, até que ao final, bueno, pois o absolveron. Pero, bueno, un caso arrepiante, non? De racismo puro e duro. Pois todo isto acontecía un 20 de abril, Jacobo, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca. Volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.